direkam.
Salam lo pitu coy.
Lela Karisma Wasik Diva Pro Crew. Terima kasih.